Virgil van Dijk Liverpool rahbariyatining qaroridan hayratda ekanini aytdi. Liverpool sardori Virgil van Dijk klub rahbariyatining bosh murabbiy Arne Slotni iste'foga chiqarish qaroridan hayratda ekanini bildirdi. U rahbariyat bilan maslahatlashmasdan bu xabarni shanba kuni OAVO orqali bilganini ta'kidladi. O'tgan mavsumda Liverpool jamoasi Angliya Premier Ligasida 5-o'rinni egallab, Chempionlar Ligasida PSG'ga imkoniyatni boy berdi. Van Dijk murabbiylar shtabiga minnatdorchilik bildirib, terma jamoaga e'tibor qaratayotganini va Jazoirga qarshi mag'lubiyatdan xafa bo'lganini aytdi.